galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab isniin ah bisha September waa 4 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjo.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddanana waxaa ka mid ah booliiska magaalada Boosaaso oo gacanta ku dhigay mid ka mid a magafayaasha dhallinyarada ka taariya Puntland.
Waxaanu qofka ku haynaa in uu hadda wadwatay qorshe ah in uu dhallinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhallinyarada lagu taariyo.
Sidoo kalena waxaad dhegeysan doontaan hooyo Soomaaliyeed oo rasaas uu ku furay nin la sheegay inuu caddaan ahaa, dhaawac culusna uu u geystay.
lagu soo riday inta badanna way ku dhaceen, laakiin nasiibnaanku wuxuu ahaabaa gaariga ay waday sidii ayay maamadu usoo waday wayna soo cararay. Mar lasmaydini maynan duursanin hooyadu sidii bayna gurigeeda ku timid, waxayna ii sheegtay in guriga dureedkeeda uu kaga haray.
Sidoo kale waxaad mari doontaan xiisadda oogan ee la xiriirta barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi,
barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Indoneesiya Retno Marsudi ayaa ku sugan Myanmar, halkaasi oo maanta oo Isniin ah ay kula yeelan doonto kulan hogaamiye Aung San Suu Kyi, taliyaha ciidamada iyo la taliyaha dhanka ammaanka qaranka, kaasi oo kaga xajoonayaan dhibaatada ka taagan gobolka Rakhine. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay ku warramaysaa in 87,000 oo dadka Rohingya ay uga qaxeen gobolka Rakhine dalkaasi Bangladesh, tani intii shidadu ay ka bilaabatay gobolkaasi, taasoo hay-adaha gargaarka bixiya ku kalliftay inay la tacaalaan baahida dadkaasi. Marsuudi waxay sheegtay inay doonayso in ay kala xaajooto madaxda dalkaasi arrimo ay ka mid tahay ammaanka iyo weliba hindisayaal kale oo ay ku jirto rabitaanka in gargaar dheeraado aadminimo loo diro dadka ku nool gobolkaasi. Madaxweyne Indoneesiya Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay in Marsuudi ay ku buurin doonto dowladda Myanmar inay ka hortagto gacanka hadal kale oo dheeraada, iyadoo u safri doonto oo kale dalka Bangladesh si ay u diyaariso gargaar aadminimo ee lala gaara dadka halkaas uu qaxay. Boqolaal qof ayaa ka hor banaan baxay maalmo safaaradda Myanmar ay ku leedahay Jakarta, iyagoo oo codsanaya dowladda Indoneesiya inay aqbasho qaxootiga dadka Rohingya.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maalinta berri ee salaasada ah uu ku dhawaaqo go'aankiisa ku aadan soo afjaridda barnaamij gabaad siinayay dadka Maraykanka ku yimi iyaga oo caruur ah, waxaana barnaamijkani ka ilaalinayay dhallinyaradaas in la masaafuriyo. mas-uuliyiinta ayaa u sheegay warbaahinta inay dhici karto in lix bilood dib loo dhigo si fursad loo siiyo golaha kongareska inay arrintan hoos u eegaan. Mudanayaasha kongareesku wax galaangal ah kuma lahayn barnaamijkan xilligii la hirgelinayay, waxaana si toosa u dhaqangeliyey madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama kadib markii uu ku soo saaray amar fulineed. Barnaamijkan oo loo soo gaabiyo Dhaka ayaa gabaad siiya ilaa 800 oo kun oo qof, iyada oo sharcigani ogolaanayo inaan muddo 2 sano ah la masaafurin karin. Waxaana la siinayaa waraaqo sharci ah oo ay ku shaqo tegi karaan ama waxbarasho ku geli karaan ama ku heli karaan ruqsadda wadista gaadiidka.
Dhoolatuska militari ee Kuuriyada Koonfureed ayaa laga yaabaa inuu ka caraysiyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu warfidyanka u sheegay afhayeen u hadlay madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa wada hadal ay khadka telefoonka ku wada yeesheen, waxayna isla afgarteen in Kuuriyada Waqooyi la saaro cunqabateyn cusub oo adag.
Hogaamiyaha mucaaradka Cambodia Kem Sokha ayaa shalay xabsiga la dhigay iyadoo lagu eedeynayo basaasnimo iyo inuu kala shaqeynayay quwado dibadda ah howlo dalka lagu waxyeelaynayo sida laga soo xigtay xukuumadda dalkaas. Gabadh u dhalay hogaamiyaha mucaaradka ah ayaa ku qortay barteeda Twitter-ka in Kem Sokha, hogaamiyaha mucaaradka iyo weliba dhammaan ilaaladiisa, ay kaxeeyeen ilaa 200 oo askari oo aan wadan waraaq qabasho ah. Waxayna sheegtay inay ka kaxeeyeen gurigiisa ilaa haatanna aanay ogeyn meesha la geeyey. Qoraalka ka soo baxay xukuumadda Cambodia ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah in loo haysto basaasnimo laguna soo ogeeyo dacwado iyada oo la raacayo qodobka 443 ee xeerka ciqaabta guud.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ciidamada booliiska ee magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah ragga ugu waaweyn magafayaasha dhalinyarada ka tahriibiyo Soomaaliya. Ninkaasi ay booliisku sheegeen inuu shaqaaleysiiyey ilaa iyo 200 oo dhalinyaro ah oo ku qalqaliyay inay tahriibaan. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Colonel Axmed Jaraale oo isagu ah taliye ku-xigeenka booliiska ee qaybta bari.
ninkan magafaha ah oo aan qabanay magaciisa waxaa la yihahdaa Axmed Qoraane, waa nin dhalinyaro ah oo sida aan xogta ku hayno ka yimi Suudaan oo soo xiray leen iyo dhalinyarada lagu tahriibinayo. Haddana waa agensiga u fadhiya meesha la yaha Boosaaso magafe. In badan baa ciidanka booliisku ku raajoogay nasiib wanaag 2 bisha ciidamada booliiska, ciidamada ammaanka Puntland oo dalka ka jira magaalada Boosaaso oo xilligaas ku hawlanaa inay qaqabtaan dadka ku shuqul kale tahriibka. Baan waxaan ku guuleysanay oo ciidamadu ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo Axmed Qoraane oo ah tahriibiyaha dhalinyarada ka tahriibiya Boosaaso. Kadib dhalinyarada waxay maraan meesha la yidhaahdo Yaman. Yaman baa bay kasii gudbaan, waxay tagaan meesha la yidhaahdo Suudaan. Suudaan bay kasii gudbaan, waxay tagaan meesha la yidhaahdo Liiriya. Sidaas weeye Axmed ninka la yidhaahdo Qoraane, waxaan xogta ku haynaa in uu hadda watay qorshe ah in uu dhalinyarada calaa qof uu ka bixiyo $200 Boosaaso gudaheeda, isla markaana sidaa dhalinyarada lagu tahriibiyo.
Waan gartay. Marka hore, Axmed Qoraane waa Soomaali Suudaan idinka soo noqday, misaas arrintu?
Axmed Qoraane waa nin dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo wuxuu ka mid yahay dadka hadda ka shaqaysta qaabka sharci darrada ah oo tahriibinta dadka ah.
Waa gartay. 200 ma isagaa siinaya mise uu ka qaadaya dadka?
Isaga baa wuxuu, sidaan xogta ku hayno, wuxuu siinayaa, wuxuu samaystay dulaaliin u shaqeeya isaga oo soo ururiya dhalinyarada, wuxuu lacagta siinayaa marka qof kasta oo dulaaliintiisa ka mid ah oo hal ilmaa u keena wuxuu kaga iibsanayaa $200.
Waan gartay. Marka isaga mooye cid kale ma qabateen?
Niman kale oo dhalinyaro ah oo hadda la xireen way jiraan oo xilligii la qabanayay la joogay, laakiin kolley dhalinyaro horay liiskoodu noogu qornaa oo kuwa aan raadinayna kamid ma ahayn laakiin kulli hadii marba ninkii dambiyaha ciidanka amniga raadinayeen ay la joogan waxay la tahay labtigooda kulli baaris baa la marinayaa bilaahayn
waan gartay waxa la dhawaa shabakad isku xidhan oo Soomaaliya oo dhan iyo meelo Soomaaliya ka baxsan ba maartay iswada haysata Muqdisho ka soo bilow dhinaca bariga tag dhinaca waqooyiga u gudub ilaa dhulka Soomaalida maartay Itoobiya ku yaala ma jiraa xidhiid idinka dhexeeya idinkiyo deegaanada idinku hareereysan haddii taa dhinaca Soomaaliya haddii taa dhinaca koonfurta Soomaaliya oo Axmed Qorney maadaama aad haysaan aad ku raadin karaysaan kuwii kale
sida aad la socotaba ciidanka booliisku meel kastuu joogo xiriir baa ka dhaxaya ciidanka booliiska meel kastay joogaan ama gobol ha noqoto ama Soomaalilan ha noqoto ama ha noqoto meesha la yaado koonfurta Soomaaliya intaba kolley booliiska wada shaqayn baa ka dhacayso booliisku wax allaale iyo wixii ku saabsan arrimaha noocaas oo kale ama amniga liddi ku ah way iska kaashadaan marka insha allah waxaan iska kaashanaynaa si wada jir aan uga wada hawlgelinna Cabdullaahi
waan gartay mowduuc kaas ka duwan hadda wax ka weydiiyo ah weerarkii ka dhacay af urur waxa la sheegay warar ku sheegayaan inaad dad u qabateen arrintan maxaa ka jira
kolley way jiraan dad loo qabtay kiis hawshii ka dhacay shaqadii ka dhacday meesha la yaaf urur baaris baana socota oo kolley cid kasta oo tuun lagu soo qabto baaris baa la mariyaa marka kadib wixii kolley baaristu ka soo baxday unba lagu la tacaalaa
kaasina wuxuu ahaa Colonel Axmed Jiraale taliye ku xigeenka booliska ee qaybta bari waxa uu warramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Sandere
wararka naga soo gaaraya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in xalay haweeney Soomaali ah uu dhaawacay nin la sheegay in uu ahaa cadaan xilli ay ka soo baxaysay shaqo dhacdadan ay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax bannaan oo magaaladaasi ku sugan
waxay maamadanu ama hooyadan ay ka shaqeynaysay xalay hooyada xilliga waqtigan Mareykanka ee gobolkan Ohio magaalada Columbus kowdii habeenimo xilliga dambe ayay ka soo baxday shaqada waxayna ku sii socotay gurigeeda kadib markay la kulantay dhacdadan isla markaana gaari nin cadaana uu wato uu xabriyay gaarigeeda isla markaana rasaas tiro badan uu ku furay asagoon intaa kaga hadhin anigu saaka aroortii hore ayaan booqday oo isniina cusbitaalka ay ku jirtay cusbitaalka Leva Grand ee ku yaala bartamaha magaalada Columbus ee Ohio maamadan waanan la kulmay inkastoo xaaladeedu hadda ay degan tahay dabcan oo ay runtii ka baxday xaaladii khatarta ahay tafaasiil ku saabsan ayay ii sheegtay waxa soo gaaray waxaan ii sheegtay in xilligaas markay ahayd kowd habeenimoay shaqada ka soo baxay
marka cidda ku dhufatay xabadaha may garan kartaa ma aqoonsatay waxay yihiin waxay ka rabeen wax dhex maray intaba
ma jirin aqoonay hooyadan hooyo Soomaaliyeed weeye oo shaqaysata oo dabcan ka shaqaysa shaqooyinka warehouse-yada loo yaqaano dabcan may aqoon wax aqoonana umaysan lahayn waxay ugu sheegtay in gaari iyadoo ma wadanku xilli dambana way ahayd dabcan maalin fasaxa oo maalintan Labor Day la dhaho ayaa lagu jiray waxay sheegtay in gaarigaas uu isoo dhinac taagay ama dhinaca ugu soo qabtay kadibna uu xabado ku furay aqoonaysan lahayn intay xusutana uu yahay inuu ninka nin cadaana gaariga watay waxay kaloo shaki ka muujisay gaari dhinaca kale ka marayay oo dabcan ay u malaysay in qorshe lagu ugaarsanayo iyada ay ahayd mar aan weydiiyey waxa ay toobsa kaystay ama dabcan dadko dhan ay u aaneerayaan ay tahay maadaama maamadu ay tahay maamo Soomaaliyeed oo muslimada oo haddana xijaaban oo maryahan dumarkan siminta caan ku yihiin dee dabcan ay sidato dhacdooyinkana maaha dhacdooyin ku cusub magaaladan iyo gobolkan waxaan jeclahay inay tahay dhacdadii saddexaad ama afraad
haween
Soomaaliyeed oo la dhibaateeyey oo dabcan lagu dhibaateeyey ama haday tahay xijaabkooda ama haday tahay dhaqankooda ay dabcan ay tahay ama waxyaalahaatan loo yaqaano nacayb
waxaad bal ii sheegtaa marka Xaashiyo malala hadlay wax un ma dhex mareen qofkii kaleeto xabadaha ku soo furay maxaase lagu ogaaday xataa hadday gaarigeed isaga dhex jirto oo sidee lagu bartilmaameedsaday ilaa iyo hadda su'aalahaasi wax ma kaaga jawaabtay
ma ismay bedelin maamadu ma yahayna xabada todobaaba soo riday inta badanna way ku dhaceen laakiin nasiib wanaagu wuxuu ahaa gaariga ay waday sidii ayay maamadu u soo waday wayna soo carartay marna ismay bedelin mayn diirdoorsanin hooyadu sidii wayna gurigeeda ku timid waxayna ii sheegtay in guriga dureedkeeda uu kaga haray ninkaas sidoo kalena qaar ka mid ah ayradeeda oo meesha ku sugnaa ayaa sidaas ama kula sugnaa cusbitaalka gudihiisa ayaa saa ii xaqiijiyey. Markaas u bayna wacatay xaaladda ama cusbitaalka iyo maaratay adeega degdega ay wacatay si ay u hesho markaa gargaar caafimaad oo markaas loo dabiibo. Mardhaba xaaladeedu may duursamin. Sida wax u gaadheen iyo sida wax ugu dhaceenna runtii waa si aad iyo aad u kala duwan. Markaad xaaladdaas sare aad qiimeyso waayo wax badan badan ayaa ku yaala. Xataa gacmaha qaar ayaa googo-an maamada oo nabaro waaweyn ayaa gaaray seeshe xaaladdeeda meel kuma joogaa waana taan.
Waa garta hadday waxaad ii sheegtay goorsii horeysay in xaalad khatar ay ku sugan tahay dhowr xabadood ay ku dhaceen bal waxaad iga warantaa marka gacmaha ma ahane maxaa khatar ka dhigaya dhaawacyada dhaawacyadu ku yaala maxay yihiin?
Dabcan dhaawacyadu dhul badan bay ka gaareen saablayda kamid tahay laakiin inkastoo dhakhaatiirta waqtigii aan tegay cusbitaalka aan dabcayn aan la hadlo qaar kamid a dhakhaatiirta gacanta ku haya hawsheeda oo dabcan ay iyaguna kamid tahayna shuruucda cusbitaalka inaan la siin wax warbixina warbaahinta ilaa ay qofka dhibanuhu uu fasaxo arrintaas ama uu ogolaado. Hase yeeshee xaaladeedu guud ahaan way ka baxday khatarta laakiin xabado fara badan ayaa ku dhacay. Todobada xabadoodba way gaadheen jirkeeda waxse haddeer khatarteeda ama life trade waxa loo yaqaano oo yacni nolosheeda ku haya inay u beexaanto ma jiraan. Xaaladeedina dhakhaatiirta aad bay ugu mashquulsan yihiin dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo dabcan helada ahna way ka agdhow yihiin oo cusbitaalku waa mashquul dad badanna way booqanayaan weliba iyadoo xilli hore tahay waqtigan aynu wada hadlano iyo waqtiga wax dhaceen ay xilli dambe weliba ahayd. Saray isaan horey kuu sheegay arrintanu inta badan waa arrin soo noqnoqota dhowaan waxaynu ogeyn gabadh soomaaliya oo sidaas oo kale nin cadaana oo weliba ay daris ahaayeen dabcan u weeraray nabaro waaweynna u gaarsiiyey. Sidoo kale dhawaan waxaa jirta deegaankan magaaladan Columbus gaar ahaan galbeedka magaalada in gabadh iyaduna ay doonaysay inay gurigeeda alaab ka bedelato oo dabcan banaanka gurigeeda taagneed uu nin weeraray isla markaana surka qabtay oo kala tuuray ayna kasoo gaadheen dad markaa banaanka marayay maadaama ay tahay waqtiga xagaaga xilli isla kulaylaa dadku ay lumayaan taasuna ay maala cadeyd weliba ahayd. Marka arrintan waxa uun loo maleynayaa inay tahay arrin uun dhacdo ku saabsan dhacdooyinkan hate crime-ka loo yaqaano ama dibiyada nacaybka.
Ugu dambeyntii hadda booliiska ciday qabteen ama lagu raadjoogo ma jirtaa?
Weli booliisku arrinta kamay hadlin inay falkanna siday ula tacaarayaan iyo nooca fal ahaan ay ula tacaamulayaan may cadaynin.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Xaashi Xirsi oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka wuxuuna u warramayey ama u warramayey wariyaha V O A Saxare Cabdi Axmed. Galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Maamulka madaxweyne Trump ayaa uga digay Kuuriyada Waqooyi in halis kasta oo ay geliso Mareykanka ay kala kulmi doonto jawaab military oo xaddhaaf ah. Wariyaha V O A aqalka cad Peter Helin ayaa ku soo warramaya hadallada saddex ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ay daba socdeen ama hadallada madaxweyne Trump ay daba socdeen tijaabadii ugu dambeysay ee hubka nukliyeerka ee dhulka hoostiisa ay ku samaysay xukuumadda dalkaasi.
Kadib warbixin kooban oo uu siiyey aqalka cad madaxweyne Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa ayaa wasiirka difaaca James Mattis waxa uu u diray Kuuriyada Waqooyi jawaab culus, taasi oo ku aadanay daandaansigeeda iyo sii wadista tijaabinta hubka nuklearka.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have
ma doonayno in gebi ahaan aan burburino waddan sida Kuuriyada Waqooyi oo kale ah, laakiin waxaanu u furan ikhtiyaaraad badan oo aan sidaa ku samayn karo. Madaxweyne Trump ayaa farriin uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka waxa uu ugu yeeray tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi fal cadow oo halis ah, wuxuuna sheegay inuu ka fikirayo cunaqabateyn dhaqaale oo uu ku soo rogo waddan kasta oo xiriir ganacsi la sameeya Kuuriyada Waqooyi. Hogeyaha lacagta ee Mareykanka Steve Mnuchin ayaa isna waxa uu sheegay inuu diyaarinayo cunaqabateyn cusub oo dhaqaale oo lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda Kuuriyada Waqooyi, waana kulankii labaad ee noocaasi ah oo waddankaasi ay ka yeeshaan muddo toddobaad gudihiisa. Kulankan ayaa lagu dhawaaqay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay axaddii bamnuuca hydrogenta. kuuriyada waqooyi ayaa tijaabada waxa ay ku tilmaamtay guushii ugu weyneed ee dhinaca barnaamijkeeda hubka ay ka gaarto tan iyo sanadkii 2006. Kulankan degdeg ah ee qaramada midoobay ayaa waxa uu imaanayaa 6 maalmood kadib markii golaha amaanka si xoogan u cambaareeyay gantaal hore kuuriyada waqooyi ay u tijaabisay oo ay dul marisay dalka Japan.
Warbixintaasi waxay noo soo jeedinayay wariyaha Ibrahim Xasan Garabey Danduray oo haatan isagu studiyaha igula sugan laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan.
Dowladda Masar ayaa waxay cambaareysay weerarkii loo geystay ciidamada dowladda ee Soomaaliya fariisinka ku lahaa deegaanka Buulo Guduud oo ku dhow magaalada Kismaayo. Cambaaritaasi ayaa ku soo beegmaysa xil uu soo wanaagsanaanayo xiriirka Masar iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha Xuseen Saanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Warmurti ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay xukuumadda iyo shacabka Masarida inay garab taagan yihiin dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee wajahaya weerarada argagixisada. Dowladda Masar waxay diyaar u tahay taageerada dowladda Soomaaliya si dib loogu dhiso hay'adaha dowladda. Gabagabada warka ka soo baxay dowladda dalkan ayaa lagu sheegay inay Masar si weyn ay u cambaareynayso weerarkii shalay Al-Shabaab ay u geysteen xero military oo ku taala deegaanka Buulo Guduud oo u dhow magaalada Kismaayo. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqasho ay ku yimaadeen waddankani. Sidoo kale wasiirka beeraha ee xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa aakhirka bishii hore heshiisyo ku aadan horumarinta beeraha la saxiixday dhigiisa dowladda Masar. Hadaba Shaah Ciidid Abuukar oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika ayaan ka xog wareysay cambaareynta ka soo yeertay dowladda Masar.
Waxay taasi muujinaysaa Masar inay si dhab ah u dhameynayso arrimaha Soomaaliya. Taana waxay noo caddaynaysaa soo dhaweyntii ballaadnayd ee aadka u sarreysay ee lagu soo dhaweeyey mudane madaxweyne Farmaajo maalmihii dhowte lagu soo dhaweeyey dalka Masar. Runtii si weyn ayaa loo soo dhaweeyey oo maqaam sare ah heshiisyadii muhiimka ahaa ee dhinacyada badan xambaarsanaa ayaa muujinaysaa, isla markaana waxay ka turjumaysaa xiriirka Soomaalida iyo Masarida oo ah xiriir istaraatiijiya geopolitical ah, siyaasi ah, economy ah, demografiya, religious diiniyan ah, xitaa dad noqoto taariikhiyan ah. Waxayna isla markaa Soomaaliya xubin ka tahay jaamacadda Carabta ay hoggaamiso Masaridu, isla markaana waxay xubin ka wada yihiin ururka Islaamka ayay ka wadayeen iyo ururka midowga Afrika. Marka arrimaha soo dhan oo iswada saaran awgeed, muhiimadda weyn bay horta Masar u leedahay Soomaaliya iyo maqaamka sare. Marka waxay muujinaysaa dhab ahaanshiyaha ay danaynayaan arrimaha Soomaaliya iyo kaalintooda ay rabaan inay ka ciyaaraan meesha, maadaama Soomaaliyanka noqotay dunida oo dhan meel u tartamayso, mustaqbalkana aad moodo inay rajo fiican ay muujinayso.
Waa tahay dhinaca kale xeldheerayaasha qaar ayaa isweydiinaya dhaqdhaqaaqyadan isaga ah oo dowladda Masar ay sameynayso inuu shaki badan ku abuuri karo dowladda Ethiopia, maadaama muran dhinaca biyaha gaar ahaan biyo xireenka dowladda Ethiopia uu ka dhexeeyo xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa. Marka arrintaasi muxuu muuqataa in shaki badan uu gelin karo dowladda Ethiopia?
Runtii aniga waxay la tahay Masaridu inay arrimaha Soomaaliya ay aad u daneeyaan waxay soo bilaabatay 1404 boqoradii la oran jiray Ghanmat Amun oo cayladii 8-aad ee faraynada ahaa. Marka waa yani arrimaha Soomaaliya inay daneeyaan ay ka hadlaan waa soo jireen haddii lagu noqdo qarnigii 19-aad dowladdii Soomaaliya dalatay, lixdankii dowladdii Soomaaliya, dowladdii Maxamed Siyaad Barre, burburkii dacay dabadeed, dib u heshiisiintii kaalimihii muhiimka ahayd ee Masaaridu ka ciyaareen international community-ga qadiyadaha Soomaalida ay ama siyaasada noqoto ama dhaqaale noqoto ama caawimaad ha noqoto. Marka ma aha ilmaha haniga Ethiopia ku inay u akhrisanayaan inay fargelin ku tahay sababtoo ah Masaaridu waa soo jireen. Marka waxay muujinaysaa un kaalintoodii ay Soomaaliya ku lahaayeen inay soo ceshadeen ama inay aad u rabaan inay uga muuqdaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen xero militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka buula guduud oo u dhow magaalada Kismaayo kaasoo ay ku geeriyoodeen tiro ka mid ah ciidamada Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa mid ka mid ah heesaha ay qaado Fadumo Firdaws ayaan dii soo qabanaynaa.
Faduma Firdawsa ay jacaylke eeni fidaye ballaadha kalgacayl ku aabood bishanaan
ballaadha kalgacayl markaad aan wajis faacilo
magaca weeye heesta dhigista naga raali ahaada
waxa ku luqeynaya Maxamed Suleyman Tubic
eeni fidaye ballaadha kalgacayl
Noqdo ruux baloogan ka fidnobo VOA.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanay. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban, ciyaaraha iyo xubintii waxbarashada. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo waran doona qodobadii warka ugu doorka roona. loolatuska militari ee kuuriyada koonfureed ayaa laga yaabaa inuu ka caraysiiyo kuuriyada waqooyi. warfadeenada ayaa afhayeen u hadlay madaxtooyada kuuriyada koonfureed uu u sheegay in ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in ay wada hadalla khadka telefoonka ah ay wada yeesheen iyagoo isla gartay in kuuriyada waqooyi la saaro cunaqabateyn cusub oo adag.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa in uu maalinta berri ee salaasada ah ku dhawaaqo go'aankiisa ku aadan soo afjaridda barnaamij gabaad siinayay dadka Maraykanka yimi iyagoo caruur ah, waxaana barnaamijkani ka ilaalinayay dhallinyaradaas in la masaafuriyo. mas-uuliyiinta ayaa u sheegay warbaahinta inay dhici karto in 6 bilood dib loo dhigo si fursad loo siiyo golaha Kongareeska inay arrintan hoos u eegaan. mudaneyaasha Kongareesku wax galaangal ah kuma lahayn barnaamijkan xilligii la hirgelinayay, waxaana si toos ah u dhaqangeliyay madaxweynihii hore dalkan Maraykanka Barack Obama kadib markii uu ku soo saaray amar fulineed.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Indonesia Retno Marsudi ayaa ku sugan Myanmar, halkaas oo maanta hoosdana ay kula yeelanayso kulan hogaamiye Aung San Suu Kyi, taliyaha ciidamada iyo weliba la taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee dalkaasi si ay uga wada xaajoodaan dhibaatada ka taagan gobolka Rakhine. hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegaysaa in 87,000 oo dadka Rohingya ah ay gobolkaasi ka qaxeen iyagoo u qaxay dalka Bangladesh tan iyo intii shidadu ay ka bilaabatay halkaasi oo markaasi ay hay-adaha gargaarka kala kulmayaan dhibaato inay la tacaalaan baahida dadkaasi. madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay in Marsuuri ay ku buurin doonto dowladda Myanmar inay ka hortagto gacanka hadal kale oo dheeraada iyadoo u safri doonto oo kale dalka Bangladesh.
hogaamiyaha mucaarad Cambodia Kem Sokha ayaa shalay xabsiga la dhigay iyadoo lagu eedeynayo basaasnimo iyo inuu kala shaqeynayay quwado dibadda ah howlo dalka lagu waxyeelaynayo sida laga soo xigtay xukuumadda dalkaasi. gabadhu dhalay Kem Sokha ayaa ku soo qortay barteeda Twitter-ka in la kaxeeyay hogaamiyaha mucaaradka iyo weliba dhammaan ilaaladiisa iyadoo ay kaxeeyeen ilaa 200 oo askari oo aan wadan waraaq qabasho ah, waxayna sheegtay in ay ka kaxeeyeen gurigiisa ilaa haatanna aan la ogeyn meesha la geeyey.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad tuus u dhegeysanaysaan Washington. haatan uu ku soo dhawaada dooda gaaban waatan Zeynab Abuukarar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan. qalabka caruurta ay ku jiraan hub macmal ah sida bastoolado, qoryaha fudud iyo kuwa culus. bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka. qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi, iyaga oo weliba ay jiraan khatar dhinaca amniga ah. haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa? ma dowladda federaalka, ganacsatada, mise waalidiinta Soomaaliyeed? waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Xaaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. waxaan ku horeynayaa Xaaji Qeyrdoon, sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo caruurta ku ciyaarayaan?
macmalkaas ciyaalka ay ku ciyaaraan iidaha, waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dawladda inay aad daleeyihiin. kuna sii kordhiyaan markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helaayeen ayay fiirsadaan hasa ahaatee dawladda oo mas'uuliyadii wadan kale ee waxa wax laga soo dejinayo kastamadana ay joogan oo degadii degad dawladeed ay tahay ama ha ahaato maamulada ama ha ahaato federaalka waxay wax ka soo degaan waa meel ay dawladda maamusho dawladda waxay raali ka noqotay sida ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon hubkaas oo loo arko oo fudfudud oo macmal ka ah oo aan dhihi karo dagaaladii xoogga badnaa oo wadanka soo maray ilmaha aan dhalanin aan warna u haynin in la baro yani sida la ahaan jiray hubka la soo maray bastaxdooda in lagu sii abuuro dagaal si aas wadanka aaga faaruqin inay raal la aaga yihiin
waan axmed saciid adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado
wadankan waxaynu ognahay saynabay inuu ku jiro muddo dhowr iyo 20 sano ah dagaal iyo culaad culaadadaas waxay dhashay in aynu u burburro maskixiyan iyo garaad ahaan iyo dadnimo ahaan iyo shakhsiyad ahaan iyo wadaniyad ahaanba waa loo burburay hase yeeshee waxaan diidanahay oo kaliya arinta saaxiibkay meeshu la aaday kaliya maaha waxa weeye hubka waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila ee waa mid macmala oo ay caruurtu ku cayaaraan waalidku wuu gadaa waa gacanta gabadhooda uu soo maray dadku ka degaa iyaduna dhaqaale ka heshaa umana u aragto inuu yahay hub wax dila ee waxay u aragtaa hub caruurta ku ciyaarto oo ee macmala waa wax cid yeelayn waana yahay waalidinta markay soo eegnaa waalidka cunugiibu arkaya cunugiisibu arkaya oo sheegan jacel oo rabo inuu ciido ku ciido dawa waalido waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadaya mana uu arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxana ma tilowtay waa macmal marka hawshan hawl ka weyn ba jirtee wax ka weyn ba waa jirtee hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna dalku wacay wax laga qabto u baahayaa
hadii aan dib ugu laabto Xaaji Qeyrtoon Abwaan Axmed Saciid wuxuu leeyahay in hawl badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baab jira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto adigu sideed u aragtaa taas
aragtida ugu asaga ka qabo oo sheegay asliyahay ama ganacsatada iyo xukuumadda yacni ashuur iyo waxba ka helaan meela wax kale laga helo ayaa jira macmal ha ahaado hasa ahaatee waxaan ognahay marqaatina uu ka yahay ama adiga waa walaashayna aad ka tahay baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa qof ciyaalkiiba isku quuquuxinayo quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale mase kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale oo dawlad leh oo ganacsato leh marka waxa weeye macmalkan dhib waa keenaa in dhow rida nin jid iska socdo ayaa hadal ku diidan ay ku dhuftaan ayaka isku dhufto marka qaarkeedna habeenki markii la gaaro baalkii waxa uu ogyahay qori ah kaas uu ogyahay marka waxa dhacda inay marmarka barkood isbaar lagu dhigto ninkii maaragtay yacni rafaadkii soo arkay naftadaada yacni intad u dhiman lahayd yacni mobile iska dhiib shilinka jab ku jira soo bixi saacadda iska fur yacni waa lagu qaraabtaa marka hadii waalidka cunugii marka dambe hadii la helo waalidkii markii horena asaa soo gaday marka dambe magow bixinaya marka aniga waxaan qabaa macmal soo ah ayaa dhib weyn u wada dhib weyn ayuu wada oo maaragtay Soomaalida dhibkeeda ah ayaas wada marka waxaan leeyahay saaxiibkay canshuurta iyo ganacsatada dhaqaalaha ka soo gala iyo canshuurta dawladda iyo fiirinin ha fiiriyo dibka kale oo shacabka lagu hayo
haye Abwaan Axmed Saciid
magaalada waxa lagu maraa ay hub wax baabiya oo guriyo dunida iyo mid oo caruur ku ciyaaraan oo waalid iyo waxa uu ku meermeereysan ay hubka wax baabiya ee dalkeena guriyoodi iyo magaalada iyo dadkoodi dhulka la simay waa in laga wax laga qabtay aan lagu soo noqon waxa caruurtu ku ciyaarto maalinta ciidaha ee niyada lagu dhiso waalidinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan iyadoo arin diiniga tahay in caruurta laga farxiyo markuu hubkaas dhameeyo ayaan caaga iyo alaabta waxba dhimin ee masaakiintu ku ciyaari soo noqon doona
waxaan siinayaa Haaji Qirdoon
hub wax baab iyo iyey mid macmal eba marka waa eriga Soomaalida ay ku maamahdo ay abays ku cuntay afka marroono yaani ma ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darro inay wadanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahna isku soo galo laga fiican hubka wax dilo kaas mas'uuliyadeeda waxa iska leh dawladda waxa jira dawladda ayada la rabaa inay wax ku difaacdo waa loo baahan yahay ayna xakamayso oo noqdo hub xakamaysan oo ninka wato oo yahay nin howlgal u socdo nin kale uu qaadaray hadeen macmal soo laabna waa umur qaal eg yahay xasuus wuxuu keenaya dagaaladii dhowr iyo labaatan ka sano toddoba iyo labaatan ka sano sideed iyo labaatan ka sano aan soo marnay oo Soomaaliya ku baabacday ninkii koonjooga uu ahaa ee beryahan arkay xoogow la ruuro markuu arko hadana ciyaalka yar yar ka hoowato hadii curugan yar maxaa maskaxdiisu soo celinayaa maskaxdii qofkii waxa soo dhan soo arkay waxa uu soo noqonayaa wili inay nabad jirin in ciyaalkan yar yarka lagu tarbiyeeyno waayo inay maarta dagaalamaan yaacni hadaa lagu diidin meeshaas waxaad mudaa xusuus wax laga soo gudbiyo wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqono xusuusteeda saas ayaan u arkaa yaacni macmalka naftiisa saasaan baatadaas ay leedahay
Abwaan Ahmed Saciid waad maqlaysa hadalka xaajiga waxa uu ku doodayaa in waxaan ay raad ku reebayaan mustaqbalka ee kurimada caruurta oo saameyn guud ee mid bulshada ay keenay karto marka miyaanay ahayn in hadiiba ay sidaas tahay in wax laga qabto
magaaladu markeedii hore ayay ahayd magaalo colaadeed 22 iyo dhowr sano colaad isku soo jirtay waxay sii dhaxashay hadana jidadkii oo lagu goostay oo bacaad lagu xirxiray jidadkii oo lagu gooyay askari jiifa wax la yiraahdo ee magaalada cunugu cunaga walaalkay difaacayo uu leeyahay iyo in aragti uu siinaya ama magaaladu aragti kale siinaya magaaladu miyeesan u jeedin jidadka ciidada bacaad ku taal jidadkan baabuurta askariga jiifa laga dhigay guriyahan burbursan miyaan la iswaydiin oo lehin horta waxaan xagee ka yimaadeen inta ciyaalku calaabta ku cayaarayaan la aadayo waxa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda koob xusuusinaya waa dhibkaas uu ekaanshaha magaalada ku yaale horta taa arko saaxibkay
Haaji Qirdoon iyey mas'uuliyad ka saaran tahay in waxyaabaha soo galaya wadanka in la xakameeyo sida qalabkan macmulka ay caruurta ku ciyaarayaan ma dawladda ma ganacsatada ee ibaahanta arintan u keenaya mise waalidinta Soomaaliyeed
ee seenabay mas'uuliyadda waxa iska leh iyadoo ka leh leexad lahayn xukuumadda iska leh waxa jira wadanka ayada mas'uul ka ah ee maamul goboleed yey leedahay meeshi wax ka soo deganay gacanta ku haysa sida maali dhaweyd ba ay xakamaynta hubka ay u ansixisay ha kulli faaqdo macmal kan xusuusta ciyaalka iyo dadkiiba ku soo celinaya maskaxdooda macmal kan oo ciyaalka ku ciyaaraan iidaha ha ku darto xakamaynta ganacsatada faa'iidada ka raadinina hadee waxaan leeyahay idin kana shilinkaas yaas adin cadaanina ha adin cadaato ummada Soomaaliyeed ee dibka soo martay maskaxdooda sidii laaga dhaqilay hubka Allah adin tuso meel kale oo aad ka ganacsatiin oo faa'iido ka helaysiin ayaa bad ah marka waxaan leeyahay ganacsatadana macmalka ha joojiso inay soo dijiyaan ha joojiyaan dawladdana ha ku lifaaqdo joojintii xakamaynta mid waalidku waxaan leeyahay cunuga rabitaankiisa yay ka xoog badinay haddii waad ogtihiin dibka askeenayna waad ogtihiin waad la socotiin iyo doodaha adin yimaadana waad la socotiin waxaan leeyahay idan kana culay saara ina cunugi aad u iibinin wax kale lagu iido u raadiya
ugu dambeyn Abwaan Ahmed Saciid qabke arintan wax looga qaban kara adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo karno
waxaan anigu ay ila muuqataa in dalka gobol degmo tuulo illa daabiyad ee gacanta ku dhigta dawladda oo kan tarasho maamusho inaan wax laga qaban karin arrimaha uu walaalkay ka hadlayo marka inta la soo xasiliyo oo gacanta lagu dhigo loo soo noqdo waxyaabaha jaafjaafka ayo bahalahan caruurta ku ciyaarayso ay hadda soo sheegaynaa wixii la mid ah wixii amniga leeyahay armo wax yeela ay taagantahay hadda wax yeela socotee armay wax dhacaan markii la gaaro hal la gaaro arrin ka weyn arintan oo wax ka qabasho jirto mudan ayaa jirto oo amniga xog uu ku yahay bahalahan caruurta ku ciyaarisay caag ah ee waalidintu u gadeeyso wax weyn ba ka horeeyay waxa la soo xasliyay wax laga qabto
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay abaan axmed saciid saabir iyo aqoonyahan haaji shaahid aadan qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adduun hadsantay Seenab Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarsay xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga VO gaar ahaan idaacadda galabnimo iyo nagala socoteen haatan dhigisteel waxaan jaleecayna xubintii ciyaaraha waxa inoo soo diyaariyay wariyaha VO ee Minnesota Maxamuud Mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha gabi ahaanba barnaamijkeena faaqidaadda ciyaaraha waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa isreereebka koobka adduunka iyo sida ay wadamada ku teedsan qaaradaha dunidu ay isreereebkaasi uga qayb qaadanayaan iyo sida ay ugu soo bixi lahaayeen sidoo kale waxaad maqli doontaan xulka qaranka ee beljamka oo noqday qarankii ugu horreeyay qaaradda yurub oo u soo gudba ciyaaraha koobka adduunka hase ahaatee aan ku hormaro kulamo maanta la filayo qaaradda Afrika inay ka dhacaan kuwaasi way wadamadu ugu baratamayaan koobka dunida oo sanadka 2018 lagu qaban doono wadanka Ruushka kulamada ay maanta ciyaarayaan waxaa ka mid ah gruubka A waxaa kulmi doona Liibiya iyo Gine gruubka Bna waxaa kulmi doona wadamada Nigeria iyo Cameroon iyadoo lugtii hore xulka qaranka Nigeria ay Cameroon 4-0 kaga soo badiyaan wali qaramada Yurub ayaa ku jira loolankii ay ugu soo gudbi lahaayeen koobka adduunka oo sanadka soo socda lagu qaban doono wadanka Ruushka xaaladaha gruubyada A, B iyo H ayaa kulamo adag iskaga hor yimid waxaana gruubka A 4-0 xulka qaranka Sweden ay kaga badiyeen Belarus halka xulka qaranka ee Holanna ay 3-0 ku garaaceen xulka qaranka ee Bulgaria Francisco la ciyaaraya Luxembourg kuna ciyaaraya gurigiisa magaalada Toulouse ayaa ciyaar adag la yeeshay xulka qaranka ee Luxembourg ciyaartan ayaa 90 daqiiqo waxay ku dhamaatay ebri ebar golayaha xulka qaranka ee Luxembourg ayaa fursado badan oo Faransiisku ay goolalka u dhalin kareen ka difaacay kooxdiisa waxaana noqday ciyaarihankii ugu wanaagsanaa kulanka maadaama uu fursado fara badan ka difaacay xulka qaranka ee Faransiiska isla markaana kooxdiisa uu helay dhibic waa markii ugu horeysay muddo ku dhawaad 100 sano ah oo xulka qaranka Luxembourg uu natiijo ka helo wanaagsan xulka qaranka ee Faransiiska xulka qaranka ee Faransiiska ayaa barbaraha uu la galay Luxembourg uga dhignayd guuldarro halka Luxembourgna ay guul uga dhignayd xulka qaranka ee Faransiiska ayaa haatan gruubkiisa ku hoggaaminaya 17 dhibcood Sweden oo soo badisayna 16 dhibcood ayay heshay Holland ayaa ka faa'iideysatay fursadii ay haysatay oo waxay ka badisay Bulgaaria 13 dhibcood ayayna heshay gruubka B waxaa iskaga hor yimid wadamada Faroe Island iyo Andorra hali ever Andorra ayaa laga badiyay Hungary oo gurigeeda ku ciyaaraysana Portugiska ayaa hali ebar kaga naxsaday kadib markii qaybtii hore ee ciyaarta ciyaarihan ka mid ah xulka qaranka ee Hungary calaamada guduudan loo taagay ciyaarihan Andrea Silva ayaa goolka kuusha u saxiixay xulka qaranka ee Portugiska Latvia iyo Switzerland oo iyaguna kulan adag oo isla gruubka B ka mid ah ciyaareena Latvia ayaa laga badiyay oo 3-0 ayaa waxaa guusha ku raacday xulka qaranka ee Switzerland gruubka A waxaa iskaga hor yimid wadamada Estonia iyo Qabras hali ebar Estonia ayaa ku badisay Gibraltar oo dabcan ah koox lagu dhibcabadsado ayaa Bosnia Herzegovina waxa ay ku dharbaaxeen 4-0 kooxda Gibraltar marka ay kooxaha ay gruub kula jirto ka hor yimaadaan waxa ay ku talamaan sidii goolal fara badan kaga dhalin lahaayeen maadaama ay tahay jasiirad yar oo aan ciyaaraha kubadda cagta ku wanaagsanayn si goolashaasi faraha badan hadhowti marka ay kala reebta timaado ay kooxuhu iskugu gool tirsadaan Bosnia Herzegovina fursadaasi ay ka faa'iideysatay waxay u suuragelisay inay gruubkaasi haatan ay meel wanaagsan ka timaado ugaalinta labaad ka gasho xulka qaranka ee Griiga oo Biljamku ay ka badiyeen Biljamka iyo Griiga kulankii dhexmarayna waxaa laba iyo hal ku badiyay xulka qaranka ee Biljamka ciyaar adag ayayna iskaga hor yimaadeen labadan qaran ciyaarahan Fantogan ayaa ciyaartu markay ahayd 70 daqiiqo gool u saxiixay Biljamka hase ahaatee 3 daqiiqo kadib Zeka ayaa Griiga gool u dhaliyay daqiiqad kadibna ciyaarahan Romelu Lukaku ayaa goolkii guusha ugu geeraray xulkiisa qaranka ee Biljamka oo noqday qarankii ugu horeeyay ee qaaradda Yurub ee u soo gudba koobka kubadda cagta ee adduunka Biljamka ayaa ku biiray wadamada Brazil, Mexico, Iran iyo Japan oo ah wadamada u soo gudbay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 lagu marti gelin doono wadanka Ruushka iyo waliba xulka qaranka ee Ruushka oo isagu koobka marti gelinayo aan u baahnayn inuu ciyaaraha Isra'eebka ka qayb qaato. Maalintii Sabtidana kulankii dhexmari lahaa Kosovo iyo Croatia oo Roob hakiyay ayaa shalayto la ciyaaray, waxaana xulka qaranka Croatia ee Kosovo kaga badiyeen 1-0. Maantana dhegeystayaal, kulamo adag waxaa iskaga hor imaan doona gruubka C, Azerbaijan iyo San Marino, Germany iyo Norway, Waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda Czech Republic. Gruubka F waxaa kulmi doona wadamada Armenia iyo Denmark, Montenegro iyo Romania, Poland iyo Kazakhstan. Gruubka F waxaa foodis gelin doona wadamada Ingiriiska, Slovakia, Scotland iyo Malta. Sloveniyana waxay la ciyaari doontaa Lithuania. Dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Falqadaada Ciyaaraha ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii waxbarashada. Waxaa soo jeedinaya wariyaheena Barqad Maxamuud Kari.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Had iyo jeer waxaa idin ka yimaadaa magaalada Hargeysa. Inta badan waxaa jira walaac laga qabo heerka aqooneed ama waxbarasho ee daayarta bulshooyinka laga tirada badan yahay ama la haybsooco ee ku nool deegaamada Soomaalida, gaar ahaan intooda daayarta ah, kuwaas oo ay ku adagtay inay helaan waxbarasho bilaash ah ama waxbarasho tayadeeda iyo heerkeedu sarreyso. Waxaa jira dadaalaysa soo tarayay oo arrintaasi wax lagaga qabanayay. Akaademiyada Aadam oo isugu tageen daayar ka soo jeeda bulshooyinkaasi oo ka dhisan magaalada Hargeys ayaa ka mid ah dadka wada dadaaladaasi. Waa xubinteenu barnaamijka waxbarashada maanta kaga hadlayno, waxaana igala qayb galaya guddoomiyaha Akaademiyada Aadam, Khadar Jirde Saciid. Khadar, waxbarashada marka laga hadlayo, door noocmaa bay akademiyadani ka qaadataa?
Akademi ahaan marka laga hadlayo, waxbarashadu waa number one, waa roolka koowaad, waa lafdhabarka ee akademiga Aadam uu qabto. Aadam waxaanu aasaasnay 2010, waxaan ku aasaasnay dhalinyaro waxoogaaya oo jaamacada waqtiga ka baxay. Sababtan u aasaasnayna wuxuu ahaa waxaanu dareenay gaab badan inuu jiro xaggii aqoonta ee bulshadeeda. Si aan u koonfur gareyno, waxaanunay wasidee iyo qaab noociya ayaa maanta dhalinyaradii iyo dadkii kor loogu qaadi karaya. Waxaanu isla qaadan inuu yahay hadafka koowaad, inuu yahay in waxbarashadii asaasiga ah amba hoose amba sare la dhiso, lana soo saaro dhalinyaro aqoonyahana oo la jaan qaadi karaya bulshooyinka kale.
Aadam, maxay u taagantahay?
Aadam waxay u taagan tahay oo markii hore aanu sameynay, markii aanu magaca u raadinaynay enjoy, waxaanu isla qaadanay kelmadda ah kullukum min aadam wa aadam min turaab, waxay sheegaysaa sinaan. Marka magacii aadam no nabiyada aadam ka tafirmay, ayaanu waxaanu sameynay kelmad isku xidheyso, marka ingiriisi ahaan loo soo gaabiyana ay noqonayso Academy for Development and Advocacy of Minority.
Oo macnaheedu yahay akademiyada horumarinta iyo sidoo kale ololeynta dadka laga tirada badan yahay.
Si fiican.
Waxaad sheegtay in muhiimaddiina koowaad waxbarashada tahay, jidad noocmaaba u martaan?
Waxbarashada markii aan ugu horreysay waxaan ka bilownay iskuul primary oo hadda ka dhisan xaafadda Daamiya. Iskuulkaasi waxaan ku soo ururnay dhammaan dhalinyaradii iyo maxaa jiil yarkii dadka danyartu ay dhaleen ee ka soo jeeda bulshooyinka meeshii doonaa deganaadaan. Waxaan kaloo dadka agoomaha ayaanu keenay. Iskuulkaasi waa iskuul primary ee waa free, cid lacag ma qaadno, 7 macalin baa dhiga, macalimiinta qaar waxa contribute gareeya wax lacagta bixiya mushaaraadkooga, macalin wasaaradda waxbarashada bixisa, 3 macalin maayarka caasimada bixiya, macalin la gudoomiyaha banka dhexa bixiya, labada kalena aadam ayaa contribute gareeya. Marka markii aanu ururkan aasaasnay, anuu waxaanay gudoomiye shanaad, 4 gudoomiye iga soo horeeyay. Gudoomiye koowaad waxa aniga Barqad Jaamac Xirsi, oo markii aanu dhisnay ahaa noqday gudoomiye koowaad. Imikan dadka waa nin siyaasi oo aan wad garanaysan. Laba gudoomiye labaad waxaa engineer Xuseen Ibrahim Booni, oo isna imika siyaasi oo xisbiga kulmiye ku jira. Waxaa ku xigay nin la yiraahdo Xamse Ibrahim, oo isna imika WFP oo shaqeeya, Liban Ismaaciil oo commissionera, iyo aniga oo imika gudoomiye shanaada. Marka xaggaas laftirkeyga, imijka aad ka arki kartaa hoggaankii soo maray Aadam waxa ku tusi kara in horumar weyn
marka wax barashada muhiimada asaartay waxa leedahay anaga wax su'aalaha waa qof kasto akadeemiga soo maray meel buu ka galay ama bulshada ama siyaasadda
naam naam taas waa xaqiiq weeyaan wax
muddada jirteen ee wadeen hawshan horumarinta wax barashada ee bulshooyinkan maxaa aad leedahay isbeddel baa dhacay muhiimadda nooc ma wax barashada daayirta guud ahaan u sameysay ama isbeddel ku sameysay
anaga gaar ahaan marka bulshooyinkayga laga yeegayo isbeddel weyn on la taabi karin baa ayaa timid waxaan imika laga soo bilaabo 2010 ilaa imika waxaanu chaans u helnay scholarship iyo inaanu jaamacadaha dalka geyno deeqo wax barasho aanu helno aadamahan 414 dhalinyaro oo qaar ka bixeen qaar imika dhigtaan qaarna geliyeen 414 ka waxaan mahadda koowaad iskale xukuumadda madaxweyne Axmed Siiraanyo kaliya waxa ku haray waa wax yar oo haray yar oo dhaqanka laakiin haga wax barashada awl waxa dhici jirtay ardayga inaga mid markaa lagu takooro wax barashada ee iskuulki deynu niyad jago ka bixi jiray laakiin imi kama dhacdo isma tuubo taana muhiimad waxa leh maxaa ahamiyadda dhalinyarada ay ku dhiiratay inay side walba qabaan marka tii deeq wax barashada hadan ku raaco jaamacado kale way bixiyaan wayna siiyaan waraaqaan u qornaa sanad walba ardayda aan u qaybina fursad fiican bay nasiyaan sidoo kale waxaan scholarship iyo waxa ardayda Secondary-yada
waata dhageystayaal waxaan taas ku soo gunaanadeena barnaamijka wax barashada ee toddobaadkan intina barnaamijkan mid la mid ah ku kulmina toddobaadka dambe waa anigu Barxad Maxamuud Kaariye oo idin ku dhaafaya Ciid Mubaarak
addu maatsin yahay Barxad Maxamuud Kaariye xubintaasi ciyaarayna la socodsiinaya haatanna dhinii xubinti wax barashada la socodsiinaya haatanna dhinii heesaha hadaan jaleecno Cabdiqaadir Jubba heesu ku luuqay heesta Berlin qadir tubana wuxuu gabagabeeyay daacadayada galabnimo ay si wada jirad la socodsiinayeen Ibrahim Xasan Daanduriyaan oo Ismaaciil Xuseen Farjaratan iyo intayna daacada todobada caawa hawada dib ugu kulmino waxa kaga tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo hiisale.